Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart,
sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunan, gilinto ang gabay. Merong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya, kailangan natin ang gilinto ang gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating palatuntunang Gilintuang Gabay. No, sa English, Golden Guide. At sa aking dialect na Cebuano, Bulawanong Giya. At salamat sa gabing ito, mga kaibigan. Ito ang pangatlong pag-broadcast sa Golden Guide, no? At bago ako magpatuloy, mga kaibigan, gigreet ko ang aking mga kapwa OFW, kapwa Pilipino, kapwa Kristiyano. Di man maaring banggitin ang lahat, mga kaibigan. Ito na lang ang gawin, ilan lang muna. Sa sunod, ating i-greet ang ating mga kasama. No, I would like to greet all my fellow Filipinos and OFW or Christians. Iuna ko si GR kasi malapit na itong magbakasyon, mga kaibigan. Si GR Casinas Montano. At saka Mike Musngi. No, Mike, magandang hapon dyan. At saka si Roderick Asindido Tibay. Nakasama ko to sa Commercial Bay. At saka si Jojo Saligan. Taga Mandawi to, mga kaibigan. At si Evelyn Dayaw. No, isa sa mga masipag at magaling magtrabaho. No? At aking kapatid, kapwa mangangaral, si Brother Darwin Daklan. Ito lang muna, mga kaibigan, no? Ang ating gigreet sa gabing ito. At mga kaibigan, bago tayo pakinggan ang mga salita ng Diyos, mga kaibigan, nais kong pakinggan muna itong awit, mga kapatid. Ang title, Soon and Very Soon, We Are Going to See the King. Maganda to, mga kaibigan, pakinggan natin.
We are going to see the King.
Yung awit na pakinggan natin, mga kaibigan, version sa Maranatha Singer. Soon and very soon, we are going to see the King. Binabati ko pala ang nag-birthday ngayon, mga kaibigan, mga ka-Facebook ko, no? Pero i-mention ko lang kasi nalimutan ko ang iba, si Brother Pijung. Belated happy birthday, Brad. At saka si John Cabilis. John, happy birthday. May God bless you. May you have many birthdays to come, more power, and God bless you and also your family. God bless you all, those who are celebrating this their birthday in this week. So, mga kaibigan, isunod ko agad, no, related to sa ating mensahe, ang mga awit, pangalawat, English tong una, no? The first song is English. So this second song is Tagalog, Maghari Ka ang title, mga kaibigan. Maganda to. Pakinggan natin, mga kaibigan. Nandito na. Sorry, mga kaibigan, no? Natapos na, hindi ko nakabalik agad. Ang title sa awit na pakinggan natin, mga kaibigan, Maghari Ka. Maganda yan, no? Makasabi ba tayo sa ating Panginoong Hesus na maghari ka, Panginoon, no? Sa ating Diyos na Ama, na makasabi ba tayo na maghari ka? Maganda ang mensahe o related ito, no? Akma sa mensahe na pakinggan natin sa gabing ito, mga kaibigan. Basahin ko dito sa Lucas kasi maganda to. One verse lang, no, sa aking munang dialect na Cebuano. Maganda to, mga kaibigan, na makahanda tayo kasi ayaw man natin, no, darating meron talagang katapusan ang mundo ng tinirahan natin, pati ang ating buhay, no? Sa buhay, nakita na natin, no? Ilan sa ating mga mahal sa buhay, sumasakali bilang buhay na sila. Na ibig sabihin, mayroong katapusan. Ang mundo lang tinirahan natin, wala pa, pero meron siyang hangganan. Bago tayo mawala sa mundong ibabaw, maganda, mga kaibigan, nga gawin natin ang kalooban ng Diyos. Ito ang warning, no, sa mga tao na ayaw, hindi nila pinayagan ang Panginoong Diyos maghari sa kanilang buhay. Ito, mga kaibigan, kailangan nating marinig at malaman para makahanda tayo bago tayo mawala sa mundong ibabaw o darating ang panahon na ang Panginoong Hesus magbabalik muli dito sa mundong ibabaw. Yung isa unang awit, dili ba, narinig natin, "Soon and very soon we are going to see the King." So, basahin ko dito muna sa aking dialect, mga kaibigan, no? Kay maganda tong istasyonan na to. Nandito ang halos lahat mga lingwahe, merong Hindi, merong Nipunggo, no? Merong Tagalog, ang Cebuano na lang. Merong nakauna sa akin dito, yung nasundan kong programa, Mabuhay Pilipinas man yata yun. Sila si Sir Oscar o si Ma'am Miriam. No? Basahin ko sa aking Cebuano, mga kaibigan, sa aking dialect. Basahin ko. Palala to at magandang mapakinggan to para makahanda tayo, no? Baka sa huling araw, delikado tayo, isa sa mga taong bigyan ng parusa dahil hindi nila pinayagan ang Panginoong Diyos na maghari sa kanilang buhay. Basahin natin, mga kaibigan, sa Cebuano, sa Ebanghelyo ni San Lucas, uluhan 19, tudling 27. Diretso ko na lang, mga kaibigan, kay mahaba ato, no? Taas ning mga bersikulo, gikan sa 11 hangtos 27, niya meron siyang kwento niya, dito na lang ko sa verse 7, i-focus natin to, kay ito man ang magandang mapakinggan sa tao upang makahanda sila sa kanilang o sa ating mga sarili. Nabasahin ko na, mga kaibigan. "Ug mahitungod niining akong mga kaaway nga wala mubuot nga ako magahari kanila, dad-a sila dinhi ug patyaninyo sila sa akong atubangan." No, kuyawa aning atong nabasahan, mga kaibigan, kakatakot-takot, no? Sa Tagalog, sa English muna, no? "But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me." No? Delikado to, mga kaibigan. Sa Tagalog, "Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin ninyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko." Na maganda napakinggan to, magandang warning to sa ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid. At bago tayo magpatuloy, paliwanag itong verse na basa natin. Maganda magdasal ta, mga kaibigan, no? Magandang magdasal muna tayo para patnubayan tayo sa ating Panginoong Diyos. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa gabing ito na napakinggan namin ang iyong salita na nagbigay sa amin ng paalala
O mag-ingat kami na kailangan ikaw maghari sa aming buhay. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan. Kung meron mang mga kapatiran na niwala na mayroong Panginoong Diyos at tumawag sa inyo, Panginoon, na hanggang ngayon, ikaw ay hindi hari sa kanilang buhay. Sana sa mensaheng ito sa gabing ito na mabigyan siyang liwanag upang siya ay payagan ka nga maghari sa kanyang buhay. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magliwanag sa aming kaisipan. Wala kaming magagawa kung wala iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama, sa gabing ito. Sa pangalan na iyong bugtong na anak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Amen. Salamat mga kaibigan at mga kapatid. Napakinggan natin, no, paalala to. No, isa ka ba nga naniwala sa Panginoong Hesus? Isa ka bang naniwala nga siya ang hari sa mga hari? No, ang aklat sa Apokalipsis tinutukoy kung sino ang King of Kings, ang hari sa mga hari. No, walang iba. No other than our Lord Jesus Christ, the King of Kings. Siya ang mga hari sa hari. Ito mga kaibigan, nabasa natin isa to sa mga paalala, no, warning sa atin na mabigat ang sinabi ng Panginoon, no, sa huling araw to mga kaibigan. Ngayon ang Panginoong Hesus dinadala sa mga lahat ng mga ngaral ng Panginoong Hesus ay mabuti, mapagmahal at iniibig tayo at ang pruiba siya ipinako doon sa krus sa Kalbaryo upang tayo ay mailigtas dahil sa kasalanan na gawa sa ating unang mga magulang si Adan at saka Eva. No? Lahat ng tao, Roma 3.23, ang lahat ay nagkasala. Tayong lahat. Ang una nating mga magulang nagkasala, naapektado tayong mga anak. At buti na lang ang Panginoong Diyos nagpadala sa kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesukristo, upang iligtas tayo. No, mga kaibigan, nabasa naman natin sa Biblia na ang Panginoong Hesus isinilang, no, nagawa siyang mga himala, nagturo siya sa magandang asal, sa magandang turo kung ano ang gawin sa mga tao sa kanilang buhay. Na kung wala pang Panginoong Hesus, na hanggang ngayon hindi natin alam kung ano ang gawin natin sa buhay ng sa ibabaw sa mundong ito, mga kaibigan. Na ulitin ko pagbasa sa Tagalog, mga kaibigan. Datapwat itong aking mga kaaway na ayaw na ako'y maghari sa kanila, ay dalhin niyo rito at patayin ninyo sila sa harapan ko. But those mine enemies, which would not that I should reign over them, bring hither and slay them before me. No, yung iba magsabi, kasalbahi ba ninyong Panginoon? Bakit patayin niya ang hindi pumayag nga siya maghari sa kanila? Mga kaibigan, binigay na ang lahat ng pag-ibig ng ating Panginoong Hesus, ang lahat ng pasinsya hanggang ngayon. No, naghihintay siya sa tao kung kailan sila, no, maniwala at tanggapin ang Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, Panginoon at hari sa kanilang buhay, mga kaibigan. No? Kahit ang mga lingkod ng Diyos, ang mga propita, meron silang mga hula, meron silang mga sinulat nga merong isinilang ang hari sa mga hari. No? Si Isaiah at iba pang mga lingkod ng Diyos. Na mga kaibigan, ito sinabi sa huling araw to, no? Kapag mabutan tayo ng Panginoong Diyos sa kanyang pagbabalik, sa muling pagbabalik, no, sa pangalawang pagkataon,
na kapag maabutan tayo na hanggang dumating siya at hindi natin pinayagan nga siya ang hari sa ating buhay, mga kaibigan, ito ang iutos sa kanilang mga alagad. Hindi mga ngalala, ang kanilang mga alagad, mga anghelis, mga anghel, nga utusan ng Panginoong Hesus sa hari ng mga hari, nga tipunin ang lahat ng mga kalaban o mga kaaway, noong hindi ba pumayag na siya maghari sa kanilang buhay. Ikaw, Kristiyano ngayon, ikaw tinawag ng mga born again, no, born again, no? Meron na bang mga tao nga tinawag lang born again ay born again, pero sa buhay, wala agad ma-born again, mga kaibigan. Bilang lingkod ng Diyos, kailangan mong malaman nga kung ikaw ay naniwala sa Panginoon Yesus, tinanggap mo siya bilang tagapagligtas, Panginoon at Hari. Mga kaibigan, tutuhanin mo. Kapag tinawag mo siyang Panginoon, Panginoon, tutuhanin mo yan. No? Kaya mayroong sinabi ang Panginoong Hesus sa Lucas 6:46, bakit tinawag niyo akong Panginoon at hindi niyo ginawa ang aking mga utos? Na, mga kaibigan, marami rabang mga Kristiyanong tumawag sa kanya Panginoon, pero yan lang ang malaking tanong sa buhay. Ginawa mo ba ang kalooban sa Panginoong Diyos na tinawag natin araw-araw, mga kaibigan? Kapag tinawag natin sa Panginoon, mga kaibigan, sundin natin ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mga utos, no? Hindi lang siya Panginoon, kundi ni Hari, mga kaibigan. No? Alam naman natin, kapag Hari ang mag-utos, hindi walang taong sumunod, meron siya mga kasundaluhan, mga sundalo, maring utusan sa Hari, kung sino ang hindi pumayag, no? Na yung hindi sinunod ang kanyang mga utos. No? Meron man tayong na panood ng mga palabas, di ba, mga kaibigan? Mga palabas na television, mga cinema, mga sinihan, no? Yung mga, ano ba, mga ginghar, mga kaharian, mga hari, no, mga kaibigan? Na ngayon, meron tayong tanong. Sa ating pamilya, mga kaibigan, sino ang hari sa ating pamilya? Merong ina, merong ama, merong mga anak, mga kaibigan. Sino ang hari? Na, alam na natin yan, ang ama, ang hari ng pamilya. Ang reyna, ang ina ay reyna ng kanilang pamilya. Mga anak, yan ang mga prinsipe o mga prinsisa, no, mga kaibigan. Na ngayon, kapag meron kang asawa na babae, asawang babae, na utos, gawin na lang utos-utosan, hindi man masamang utosan ng ating asawang lalaki, pero kapag gawin mo na lang para na lang siyang buy-boy, utosan na hindi mo ginagalang, no, mag-utos ka pa, sigaw-sigaw ka ng sigaw, na, mga kaibigan, delikado yan, no? Natandaan natin ang panahon ni Esther, mga kaibigan, meron silang dati nabihag sila, no? Naalipin sila sa isang hari. Nang isang hari, nagpatawag sa kanyang reyna, at ang reyna, mga kaibigan, baka matigas ang ulo kasing tigas ng bato, no? Hindi sumunod na anong ginawa sa hari. Pinalitan niya, hindi magandang reyna to, no? Makagalit ito sa ano, no? Baka mawalang nakapagalit sa hari, mga kaibigan. Yan ngayon, nagpili ang hari na i-ano ko na lang, no? I-short ko na lang ang story. Napili si Esther, mga kaibigan. Yan ang mga isa sa mga example na kapag ang ray na di sumunod sa hari, na delikado yan, no? Na yan sa pamilya natin, ang hari ang ating mga ama, ang ating mga ina, reyna, at kailangan galangin ang hari o katulad din. Pero sa kabubuhan, mga kaibigan, sa ating pamilya, hari man ang ating mga ama, kung ibutang natin ang kalagayan natin, no, sa usapang pangreliyon o sa paniniwala, no? Ang ating hari, ang hari ng ina, ang hari ng ama, ang hari ng mga anak, walang iba, ang ating Panginoong Hesukristo. Yan, no? Sa pamilya, ang ama, reyna. Ang ama, ang hari. Ang ina, reyna. Prinsesa o mga prinsipe, ang mga anak. Pero diya sa ating panampalataya, ang ating hari ng ating ama, mayroong panghari. Yung na tinawag nga hari sa mga hari, no, King of Kings, ang ating Panginoong Hesus. Na ngayon, mga kaibigan, mayroong tanong, sino ba ang hari sa iyong buhay? No, yung sinabi ko kanina nga mayroong mga born again, ang pangalan lang born again, pero hindi makita ang buhay na born again, no? Hindi man masama tawagin kang born again, lalo nang tutuhanin mo at makita sa buhay mong talaga kang isinilang muli, mayroong pagbabago, lasinggiro ka dati, no? Nagbabago ka o manigarilyo ka, nagtabako ka, makasama yan sa katawan o nababairo ka, lahat ng mga uri ng mga bisyo pinasukan mo at tinanggap mong Panginoong Hesus bilang tagapagligtas, bilang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Tutuhanin mo, kapatid o kapwa ko Kristiyano, kailangan tayong isinilang muli, no? Kasi kapag tanggapin natin siya, siya na ang tagapagligtas sa ating buhay. Siya na ang bilang nating Panginoon sa ating buhay. Siya na ang bilang hari sa ating buhay. Mga kaibigan, sino bang hari, no? Sa Apocalypse, Kapitulo 3 o Kabanatang 3 sa talatang 20, mga kaibigan, kumatok ang ating Panginoon sa ating puso, no? Mayroong pintuan. Buksan mo ba ang ating hari? Buksan natin. At sa ating puso, mayroong upuan. Paupuin ba natin ang ating hari, ang ating Panginoon? Mayroong ilustrasyon, mga kaibigan, mayroong upuan, no? Sa upuan, mayroong letter S na ibig sabihin self. At sa labas, o hindi nakaupo sa upuan, ang nakalagay doon is man, a self, yourself, or myself, no? Hindi nakaupo ang letter C, na ibig sabihin Kristo o Christ, na kung kumatok ang Panginoong Hesus at buksan natin ang pintuan ng ating puso, mga kaibigan, anong gawin natin? Panginoon, tinanggap kita at pumasok ka sa aking puso o sa aking buhay. Mayroong upuan, Panginoon, hindi ako karapat dapat makaupo sa aking trono, sa aking puso. Ikaw, Panginoong Hesus, ikaw na umupo at kahit ano ang utos mo, handa ang iyong lingkod na sumunod kasi ikaw ang itinuri kong bilang hari sa aking buhay o bilang hari sa aking puso. Mga kaibigan, ganyan ba? No? Hindi ba kaya nanatili nga ikaw ang hari sa iyong buhay? No, kahit nga tinawag mo siyang Panginoon, hari, pero hindi mo ginawa ang kaniyang utos, ang iyang kalooban, ikaw pa rin ang hari sa iyong buhay, hindi ang Panginoon. Mga kaibigan, na yung sinabi natin sa ating nabasa, di ba? Sa huling araw to, hindi pa ngayon, ang utusan niya hindi mga ngaral, kundi ang mga anghel na utusan ng Panginoong Diyos na titipunin silang lahat. Inya masakito pakinggan mga kaibigan, pero ito ang katotohanan. Matagal na panahon, 2,000 na mahigit mula sa isinilang ng Panginoon Hesus, mula siya pinako doon sa krus sa Kalbaryo, mula doon sa Israel at dinaladala at isiniwalat at gipangangaral sa lahat ng mga ngaral. Ang Panginoong Diyos ay mabuti, no? Iniibig tayo, binigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo mailigtas sa kapamakan. Mga kaibigan, no, ayaw man natin, no, sooner or later, we will leave from this planet Earth. This is not our final destination. No? Our final destination is eternal. But what kind of eternal? Eternal destruction or eternal life? Na that life that God will give it to us as a reward, those who are serving Him and acknowledge Him as recognizing Him as He is the Lord and King on their lives. Yon mga kaibigan, na sa hapong ito, kung ikaw pa ang hari sa iyong buhay, kailangan mong mga kaibigan ng sa hapong ito, no, ibalik mo o surrender ka Panginoong Diyos. Mga kaibigan, malapit na matapos ang ating oras. Sana pinagpala tayo at na-bless tayo mga kaibigan. Magdasal tayo. Panginoong Diyos, salamat sa hapong gabing ito. Salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magpaliwanag, magpalala sa aming lahat. Salamat sa iyong salita. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Hesukristo. O dito nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan. Sana pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palatuntunang Gilintuan Gabay. At